Sveiki, čia žinių radijas, eterio laido opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mūsų laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai vis dėlto, kaip profesoriaus sveikata?
Profesoriaus sveikata yra nebloga. Jisai dar kartą įrodo, kad jam reikia kartais ramiai pabūti ir nelaksyti po miestą, jeigu yra kokios nors medikų indikacijos, kad, na, kad yra ant ribos. Sveikata ir kaip tik jam dabar buvo keltas tokių labai įtemptų ir sutingų savaičių, kurias jisai skyrė ne poilsiui ir išgyjimui, bet lakstumui po renginius, konferencijom, diskusijom, na ir...
Bet plaučių uždegimas toks dalykas, jeigu tai, aš nežinau, nuo žiniasklaidos, tai vis dėlto reikėtų pasisaugot kažkaip tai.
Va reikėtų, palinkėkim, kad pasveiktų greičiau.
Gerai, kiti klausimai, aktualijos, biudžetas atėjo atsigulė ant Seimo narių stalų. Vis dėlto jūs sakote, jog šis biudžetas, nepaisant, ką sako Skvernelis, jūs sakote, kad jisai nesprendžia socialinės atskirties klausimų dėl to, kad pinigai visiems išdalinami po lygiai ir dėl to atskirtis nemažėja. Kaip jūs norėtumėt padalinti pinigus vis dėlto, kam pirmiausia, kad tada socialinė ta atskirtis būtų mažesnė?
Taip, čia turbūt labai nesudėtinga ir toliau ieškoti nereikia. O OECD ataskaita labai nesena, kaip viena pagrindinių Lietuvos problemų irgi įvardijo atskirtį bei augantį skurdą. Ir įvardijo berods keturias pagrindinės skurdo grupės, na, žmonių grupės, kurių nėra taip mažai, mes kalbame apie keletą šimtų tūkstančių žmonių, kurių pajamos gaunamos dažniausiai iš valstybės ir priklausomos nuo valstybės mokamų pinigų, auga kur kas lėčiau negu auga infliacija. Dėl to jų, jie kuo toliau, su kiekvienais metais, artėja prie skurdo ribos. Ir jeigu mes kalbame apie turtinę nelygybę, jų nuskurdinimas tų žmonių, jisai, na, didina ir tą turtinę nelygybę. Tai mes, žiūrėdami į biudžetą, mes nematėme ne vieno, praktiškai ne vienos programos, kuri tą problemą spręstų. Visa kita yra tik burtažodžiai skirti nuraminti žmonėm, kad žiūrėkite, vat mes išleisime tokias, tai tokias sumas pinigų. Kalbam apie šimtus milijonų.
Auga biudžetininkų algos, ten pensininkams bus pridėta pinigų, ten tiems, kas turi vaikų irgi, nors naikinamas NPD papildomas. Bet iš tikrųjų ten bus išmokami didesni pinigai vaikams.
Būtent, ir toliau, bet dabar tai... pažiūrėkim. Dabar, sakykim, paimam tą patį NPD panaikinimą, ar ne? NPD pakelimą. Aš manau, kad tai yra vienas iš teisingų krypčių, taip, jį reiktų daryti, jeigu mes apsprendžiam, kad tai yra svarbiausias to dalykas, dirbantiem žmonėm palikti daugiau pinigų, ar ne? Tiesą sakant, tai yra turbūt paskutinis žingsnis, kurį mes galime padaryti su NPD pakelimu, su tokia mokestinė bazė, kokia yra šiandien, nejungdami kitų mokesčių ir netaikydami NPD, pavyzdžiui, sodros mokesčiui arba sveikatos mokesčiui ir kitiem. Tai, bet tai kainuoja apie 150 milijonų eurų. Ne, vien tik tai šitas NPD padidinimas. Dabar mano klausimas yra tai, ar tai išties prisidės prie skurdo mažinimo Lietuvoje? Man sunku pasakyti, ar ne? Dėl to, kad jeigu tas NPD bus taikomas, na, visiems, ar ne? Tai yra bendro pobūdžio mokestis, kuris yra, na, jum ir man.
Na, bet yra skurdas santykinis ir yra tas tikras skurdas, ar ne? Tai jeigu žmonės išbris iš to skurdo, kuris yra labai žemus sluoksnius liečia, tai gal nebus blogai.
Bet aš norėčiau pabrėžti, kad yra grupė žmonių, ir vat aš tikrai paminėjau tą ataskaitą, kurioje yra minima grupė žmonių, kuriem pajamos neaugo, na, turbūt dešimtmetį. Jokių pavidalų, ar ne? Tai yra pagrindinė skursanti grupė žmonių Lietuvoje, tai yra pensininkai. Ne? Ir tie pensininkai ne tie, kurie gauna, na, relatyviai neblogas pensijas lietuviškais skaičiais, ar ne, jeigu mes kalbėtume 500 daugiau eurų, bet tai yra žmonės, kurie galbūt kartais neprirenka reikalingo stažo. Ne, ne taip seniai pas mane, vat, Kaune vienmandatėje susitinkant su rinkėjais, buvo atėjusi pora žmonių, vyras gauna neblogą pensiją, buvęs profesorius Kauno technologijos universitete, žmona, auginusi 4 vaikus, neturi reikalingo štažo, jos pensija yra 92 eurai. Ir jinai, na, diskusijoje tapo aišku, ta prasme, kad jos gerbo šiandien priklauso nuo to, kiek jie kartu gyvens, ar ne? Čia taip aš taip bandau paaiškinti. Likus jai vienai, akivaizdu, kad jinai yra taip po skurdo riba ir taip nebegali išlaikyti nei jų esamų gyvenimo sąlygų, kad tai yra niekaip, ta prasme, galbūt vaikai padės. Žmogus kalba su ašaromis. Ir akivaizdu, jai tie burtažodžiai Sauliaus Skvernelio visi, na, kad čia bus 600 milijonų eurų, jinai iš jų pajus kiek keletą eurų turbūt. Ar ne, tai mes turime įvardinti labai aiškiai, kad jeigu norime dorotis su skurdo problemo Lietuvoje, tai yra 4 grupės žmonių. Vieniši tėvai auginantis vaikus, pensininkai, dar kitos grupės. Ir reikia tai būtent į jas orientuoti tą biudžetą.
Bet sudėtingas klausimas, aš suprantu, jūsų susirūpino, bet klausimas sudėtingas, jeigu nėra stažas, vienas iš rodiklių rodančių, kiek tu prisidėjai prie sistemos, prie bendro gerbūvio.
Tema turbūt yra ir gėlesnė, ar ne? Būtų galima kalbėti galbūt apie tam tikrą minimalią pensiją, kuri būtų racionaliau pririšta prie minimalios algos. Tokiu būdu mes kaldami minimalią algą, kuri yra prievolė visiems Lietuvos verslininkams, ar ne, pakelti atlyginimus mažiausiai uždirbantiems. Lygiai tokiu būdu mes siūstume signalą tiem, kurie gauna mažiausias pensijas, tiesiog, kad jie irgi nėra šioje valstybėje pamiršti, ar ne? Tai yra tik tai vienas iš pavyzdžių. Ar ne? Bet jeigu mes kalbėtume apie tikrai biudžetą, kuris sprendžia kažkokias problemas, o ne tiesiog pabarsto fėjų burtų kokių tai po visą valstybės spektrą, tai visiems po truputėlį pabarstysim ir tada ir pavadinsim tai dėl socialinių jautrumų. Taip neveikia. Taip neveikia. Ir tai...
Jūs barstytumėt kitaip. Tai jūs balsuosite už biudžetą konservatoriai, ar ne? Kaip jūs ruoštas daryti?
Aš noriu pabrėžti, kad yra dar 2 mėnesiai be maž diskusijų ir debatų. Mes išreiškime ir turėjome ir prezidiume, partijos prezidiume priimtą nuostatą, kad na, jeigu Saulius Skvernelis ir vyriausybė jo matytų poreikį derėtis arba tartis, ar ne, dėl palaikymo biudžeto, ir tada iš tikrųjų galėtume pradėti kažkokias tai galbūt na, reikšmingas diskusijas dėl tos pačios mokesčių reformos, dėl mokesčių pertvarkos, galbūt atsirastų galimybę ir palaikyti. Tokio biudžeto, koks yra šiandien, dėja, mes palaikyti negalime ir vakar mes už lydimuosius teisės aktus, kurie buvo pateikti, mes susilaikėme ar balsavom prieš.
Tai bus kokių nors konkrečių reikalavimų arba siūlymų valdžiai, kad, na, ta prasme, visą laiką tai būna su opozicija, kad opozicija kažko nori iš valdžios vardant biudžeto palaikymą.
Labai nenoriu kalbėti apie tokius, na, žinot, kaip sakote, na, suremontuokite bažnyčios stogą arba įdėkite mokykloje naujus langus. Ir tada aš jau balsuosiu už biudžetą. Absurdiška. Iš tikrųjų, biudžetas tai nėra. Na, nėra ta anklodė tampama į vieną ar kitą pusę. Mano principinė nuostata yra tokia, ar mes galime kalbėti iš esmės. Užsiminėm šiek tiek apie mokesčių socialinį teisingumą. Kitas sritis būtų švietimas. Jeigu mes norim tikrai švietimo pertvarkos rimtos per 10 metų matyti Lietuvoje tikrą strateginį pokytį šioje srityje, reikalingi finansai. Mokytojų rengimui galbūt ar ne, pertvarkant iš esmės sistemą. Mokytojų atlyginimų srityje, pertvarkant iš esmės sistemą. Lygiai taip pat šitos eilutės galėtų atsirasti biudžete, planuojant jas ir į ateitį. Tokioje diskusijoje aš esu pasiruošęs dalyvauti ir siūlyti ir siūlymus ir strateginį tokį na, žvilgsnį į ateitį, ne tik tai į 2018 metus. Bet šiandien man susidaro įspūdis, kad vyriausybė vis dėlto daugiau žiūri ne į 18 metus į strateginius pokyčius, o daugiau premjeras žiūri į 19 metus ir prezidentų rinkimus.
Nu, čia visi žiūri, ne tik premjeras, bet ir matyt visos partijos vienaip kitaip žiūri.
Man yra viskas paprasčiau, aš nežiūriu. Ir galbūt
jūs kaip partijos lyderis irgi matyt žiūrite, ne dėl to, kad pats dalyvautumėt, bet turite ką pažiūrėti, pas jūs irgi.
Aš manau, kad visi žiūrės, ar ne, visi ieškos kad tai na, savo kandidatą, už kurį turbūt norėtų atiduot balsą. Premjero situacija yra kiek kita. Jisai turbūt žiūri tos rinkimus kaip į, na, ir dabar 18 metus kaip į platformą pasirengti 19 metų rinkimams. Akivaizdu, kad jam reikia sudaryti įspūdį, kad jis tikrai yra socialiai jautrus, visais pasirūpinęs, ir jau, o jau kas bus po to, bus nepatenkinti lūkesčiai 18 metais. Pensininkai pamatys, kad jų pensijos iš tikrųjų neaugo sparčiau negu infliacija. Na, tebūnie, jau jis atsitraukė, jam jau yra kitas postas galbūt
rengiamas. Kuris, reiškia, žaidžia visuomenės nuomonę.
Nebūčiau pirmas.
Gerai, kitas klausimas, liberalų klausimas, vakar skausmingai, dar skausmingiau pareiškėjęs, vyriausia rinkimų komisija, dotacijas liberalams stabdo ir iš tikrųjų ten dėl tam tikrų priešrinkiminių dalykų. Kaip jūs galvojat, kokia liberalų partijos ateitis po šito?
Apmaudu stebėti, turbūt ne man vienam yra visą procesą, kuris dabar vystosi aplink liberalų partiją. Buvo galima numanyti, kad taip darysis ir aš tik tai suprantu, kad tai turbūt yra tik tai pradžia viso to, ką mes matysim ateinančius, na, turbūt gal 2 metus, nes tai dar net nėra teismo procesas. Šiandien tai yra tik tai vyriausio rinkimų komisijoje vyksant pirmieji tokie svarstymai, dar dotacija nori priminti, nėra atimta, jinai tik tai buvo pripažinta partija šiurkščiai pažeidusi rinkimų įstatymą. Dėl dotacijos tai bus svarstoma kitą savaitę, bet Bet šiaip yra, čia yra apmaudu ir aš įsivaizduoju, kad na, partija, kuri šiandien yra atsakinga na, už Vilniaus miestą ir vadovavimą, telkimą naujų koalicijų turbūt Vilniaus miesto darbams, na, akivaizdu, yra turėti kur kas desnį dėmesį dabar skirti na, problemą tokiam, kaip kad vakar vyriausių rinkimų komisijoje ir kai vėliau prasidės na, byla teisme ir tie nuolatiniai tokie bus ir pokalbiai viešinami ir nauji faktai, informacijos. Iš tikrųjų, tai...
Bet vakar du partijos vicepirmininkai atrodo atsistatydino iš pareigų, Auštrevičius, Gailius ir taip ir nelabai aiškiai, sakykime, aš tiesa, kad labai miglotai supratau, ko nori Petras Auštrevičius iš šitos partijos. Ir jis bandė aiškinti, kad čia reikia kažkokio atsinaujinimo, perkrovimo, dar kažko. Jūs galėtumėt, gal jūs supratote, ką nors, ar jūs nestebėjote jo tokio kažkokio tai aiškinimo, kas čia turėtų dabar pasidaryti su liberalais. Tai yra senos jų problemos, įtarimai partijai ir kai kuriems asmenims rodo, kad bus problemų, bet, taip sakyčiau, smarkiai naujų asmenų, kokių nors, kuriems pareikšti įtarimai neišlindo, gal dar išlis, na, šitas dalykas yra irgi nemalonus, bet irgi iš tų senų problemų, senų bedų. Kiek yra, iš tikrųjų, ką jie dabar turėtų daryti? Na, atsistatinant ten visi, ką, išsibėgioti, sulakstyti visi, sukurti naują darinį, sukurs naują darinį, tai vis tiek dotacijos nėra, ir taip nėra, jeigu ją atims, ar kitaip, naujam dariniu įsitvirtinti politikoje, tai arba vis tiek tie patys asmenys bus, kiti neįsitvirtins greitai. Tokia situacija, kur aš nežinau, kaip jūs spręstumėt, ką jūs matote šitoje vietoje?
Na, sunku man yra ir pasakyti, kad nors net tiesą sakant, neįsivaizduoju, tai yra tokia na, pato situacija. Eisi ten, paraklupsi, eisi ten, nežinau, nugriūsi. Ir tiesą sakant, tikrai nežinau.
Tokia, gal vis dėlto tempti kaip... tą partiją už ausų, gal nereikia gal, čia bėgti kaip žiūrkiams iš kestančio laivo.
Gal toks Remigijaus Šimašius yra tikslas bandyti dar išgelbėti tai, kas yra išgelbstimo. Bet tas procesas, apie kurį jūs ir kalbėjot, ar ne, pavaduoto atsitraukimas, aš kiek atsimenu, Vitalijus Gailius buvo siūlęs, reiškia, visai vadovybė atsitydinti, kad būtų nauji rinkimai vadovybės, tas galbūt ir suteiktų tokį naują impulsą, na, didesnį pasitikėjimą tą partiją. Aš nežinau, man tai primena tokį, na, dezintegraciją, tokį įrimo procesą, tokį, kur žmonės, na, nebepasitiki, kad čia galima, kad čia bus kas nors gero. Ir tada jie pradeda, na, tokius sprendimus priimti, atsitraukti, išeiti, kurti naują darinį. Ar ne, kalbos netyla, kad dabar tai vienas susikūrė, kurio liktai dar sudrys, jeigu neklysto, yra vienas tokių likidėjinių vadų, tokia liberalų, kokia tai nauja bendruomenė kuriasi, galbūt naujų dar atsidras ateityje. Na, negražiai atrodo, bet ką patarti toje situacijoje, aš tiesą sakant, net nežinau.
Dabar kova prasidės dėl elektorato liberalų, jeigu, vat, kaip jūs sakote, tas įrimas toliau užsitęs, naujas darinys, jisai neturės tokios įtakos didelės valstybei. Jūs kaip nors medžiosite liberalų elektoratą, konservatorių turiuomenį, ir jeigu medžiosit, tai kokiom priemonėm, kokiom vertybėm bandysite pritraukti liberalus?
Aš kiekvieną vakarą tokia apsirengęs kokią tai maskuojančią uniformą, tamsiomis Vilniaus gatvėmis klaidžioju, tinklu metu tinklus ant žmonių mėginamas juos pritraukti kokiu nors būdu balsuoti už Tėvynės sąjungą. Na, kol kas keletą pavyko taip pagauti, bet nežinau, ar daugiau pavyks. Jeigu rimtai kalbant, nėra tokio principo, kad na, pervilioti rinkėjus vienus ar kitus. Ar ne? Mes įsivaizduojam, kad yra tikrai rinkėjų dalis,
kurie... Atiduosit socdemams visiems kitiems, nu, kam galima.
Yra ištikimi liberalų rinkėjai, kurie turbūt už nieką kitą nebalsuotų negu už liberalų partiją. Yra dalis rinkėjų turbūt, kurie yra svarstantys, ar ne, kurią politinę jėgą pasirinkti prieš kiekvienus rinkimus. Tai aš manau, kad na, Tėvynė sąjunga, kurią mes nuosekliai dabar paskutinius 3-4 metus kūrėm kaip na, tą plačią dešinės, centro dešinės jėgą, politinę jėgą, jinai gali sutelkti platesnį ratą rinkėjų. Ir aš nekalbu tik apie liberalus, ar ne? Galbūt rinkėjai ieškos tradicinės partijos, ar ne, kuri galėtų atstovauti, na, kaip opozicija naujom, vienadienim, augančiom politiniam jėgom. Jeigu socialdemokratų partija nesusitvarko, ar ne, skilusi, taip toliau, aš tai atmešiu tikimybės, kad galimybės, kad kai kurie rinkėjai galbūt iš tikrųjų pasirinkti Tėvynę sąjungą. Liberalų, vėlgi, sunku spręsti konkrečiai už kiekvieną žmogų. Tai noriu tai pabrėžti, kad tokio, na, gaudimo rinkėjais tinklais, ar ne, tamsiuose Vilniaus gatvės tikrai jo nevyks.
Bet galima keisti šiek tiek partijos, sakykime, lozungus, idėjas, kai kurias, galbūt, kurios
matot, labiau liberalesnės būtų. Reikia nepamiršti vieną labai svarbaus aspekto, kad, na, Tėvynės sąjunga turi ir savo rinkėją, ar ne, kuris nuosekliai daugybę metų balsavo už Tėvynės sąjungą. Mokslininkai ir visuomenės, na, stebėtojai, rinkimų stebėtojai, analizuotojai kalba, kad, na, Tėvynės sąjungos elektoratas yra bemaž stabiliausias. Be 70% rinkėjų kiekvienose rinkimuose balsuoja vis už tą pačią partiją, už Tėvynės sąjungą kiekvienose rinkimuose. Kai, tarkim, na, liberalų tas skaičius yra kur kas bent keletą kartų mažesnis.
Dar keletas momentų. Čia pasišovė valdžia tirti Kubiliaus vyriausybės skolinimus reikalus. Jūs sakysite, ir tegul tyria?
Tai aišku, tegul tyria. Tai kas dabar...
Pritarsit, balsuosit už tai.
Tai žinoma, gali būti, kad mes turėsime ir savų šiek tiek klausimų. Įdomu yra užduoti klausimus ir apie čia buvo viešoje erdvėje iškėlė ir apie premjero namų statybą, ir apie, na, įvairius ryšius su įmonėm, tokiam transporto neaiškiom. Tai tų klausimų tikrai yra, ir jeigu, na, mes jau matytume, kad šitas Seimas daugiau nieko nebegali priimti jokio reikšmingo įstatymo, tik tai pradėti tirtis, tam, žinot, kaip Artūro Skardžiaus būdu, kuris visada artėjant jau socialdemokratų pabaigai ir aiškiai nuspręsdavo, kad va štai dabar yra gera proga tirti. Taip. Marį tokiu būdu valstiečiai pasakys, kad viskas, mes padedam darbus į šoną, dabar imsimės tokio juodojo populizmo, bet tik tai turės to pačiu atsakyti klausimus apie save, be abejonės. Kita vertus...
Kontratakuosit, ar ne? Nu, taip,
ne, tiesiog turi būti vis tiek subalansuoti klausimai, tai, na, negalima visą laiką tik tai... Pozicija nėra toksai, na, bokso kriaušia daužimui, kad taip, čia pabandysim tokiu būdu mes nuo savęs dėmesio traukti, bet kitas yra svarbus aspektas, kurį užsiminiau šiek tiek atsakinęs kitą klausimą. Akivaizdu, kad tai yra nukreipta prieš potencialius kandidatus į prezidento rinkimus. Ar ne, dabar labai netikėtai, likus kiek pusantrų metų iki prezidento rinkimus, taigi yra ištraukiamas, na, čia akivaizdu, kad tyrimas suksis aplink Andrių Kubilių ir Ingridą Šimonytę, kuri, kaip bebūtų, jeigu jinai pasakytų ar dalyvausiant rinkimus, jinai būtų viena iš turbūt realiausių kandidačių ir į antrą turą pakliūti, tai taip man atrodo, kad čia galbūt ir Sauliaus Skvernelio, Ramūno Karbauskio tokia strategija yra tuos labis kandidatus išjunginėt. Čia prieš savaitę buvo Kauno atvejs, kai buvo neduoti pinigai stadionui, vėlgi visi aiškiai pamatėme, kad tai yra vėlgi prezidentinės kampanijos dalis.
Kągi, gerai, matysime dar daug įdomių dalykų. Ačiū Jums, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, buvo pas mus. Ačiū Jums, iki kitų susitikimų.
Ačiū Jums.